ή στρατηγικής, αλλά για λόγους διαφωνιών τακτικής, αυτοί οι δρόμοι ξανασβήγουν εφόσον υπάρχει κατάθεση και βάζουμε πάνω απ' όλα το συμφέρον των πολλών που σε αυτή τη χώρα, τη μνημονιακή Ελλάδα, τη χρεοκλοβαρική Ελλάς, όπως την ονομάζουμε χρόνια τώρα, δυστυχώς, γιατί έτσι είναι, αυτή η πλειοψηφία, οι πολλοί, υποφέρουν μια συστηματική λαϊλασία, μια λαϊλασία η οποία έχει πάρει πλέον μια επιστημονική μορφή. Είναι επιστημονικά σχεδιασμένη η λαϊλασία των ανθρώπων μας. Δεν είναι απλά ορδές βαρβάρων, οι οποίοι μπαίνουν μέσα και παίρνουν ό,τι λάχει. Αυτό συνέβαινε με το πρώτο μνημόνιο. Στο πρώτο μνημόνιο ήταν μια επιδρομή βαρβάρων. Δώσανε 110 δισεκατομμύρια στο εκτοχευμένο ελληνικό κράτος για ένα λόγο. Για να πάνε αυτά τα δισεκατομμύρια αμέσως στις γαλλικές και γερμανικές τράπεζες που είχαν πτωχεύσει μετά τις ηλίθιες τοποθετήσεις που είχαν κάνει στην αγορά παραγωγών των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό ήταν το πρώτο μνημόνιο. Ούτε αλληλεγγύη με την Ελλάδα, ούτε ευρωπαϊκές πολιτικές. Ήταν μια πολιτική διάσωση γαλλογερμανικών τραπεζών στην πλάτη των Ελλήνων πολιτών. Το δεύτερο μνημόνιο ήταν η διάσωση των Ελλήνων τραπεζιτών, τους άλλα και της παλιοπαρέας τους. Και ταυτόχρονα η εκχώρηση δημόσιας περιουσίας, θυμάστε τα ΕΠΕΔ, καταστροφή των ασφαλιστικών ταμείων, ήταν και αυτό μια μορφή επέλασης των βαρβάρων. Με το τρίτο όμως μνημόνιο και ιδίως με το τέταρτο του Αυγούστου του 2018, που ο ΣΥΡΙΖΑ είχε το θράσος να ονομάσει έξοδο από τα μνημόνια. Αυτό δεν μας είχε διδάξει ο Τζορτζ Όρουελ, ότι όσο πιο επιστημονική γίνεται η προπαγάνδα του συστήματος, τόσο πιο εφάνταστους τρόπους βρίσκουν να αντιστρέφουν την αλήθεια των λέξεων. Το τέταρτο και σκληρότερο μνημόνιο έγινε έξοδος από το μνημόνιο, Όρουελ. Ήταν ο λόγος που ιδρύσαμε το ΜΕΡΑ25 τότε, το 2018, γιατί είδαμε, αφού είχαμε αφήσει περιθώριο και στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, πας και αλλάξει μυαλό. Στους υπόλοιπους χώρους και κινήσεις της αριστεράς, να συγκροτήσουν ένα μέτωπο που θα επιστρέψει το όχι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ένα όχι, το οποίο ήταν σταθμός στην ιστορία των δημοκρατικών κινημάτων παγκοσμίως, όχι μόνο στην Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα. Τότε φτιάξαμε το ΜΕΡΑ25. Ήταν η εποχή που η λαϊλασία των πολλών απέκτησε επιστημονική μορφή, ήταν προϊόν μεγάλης σκέψης και συστηματικής προσπάθειας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Διεθνούς των Τραπεζιτών και της Ολιγαρχίας. Κατάφεραν να φτιάξουν τρεις μηχανισμούς επιστημονικής λαϊλασίας των Ελληνίδων, των Ελλήνων. Να το πω λίγο πιο σε όρους παραμυθιού. Τρεις μαγικές χήνες που γεννάνε χρυσά αυγά για την ολιγαρχία. Ο πρώτος μηχανισμός, η πρώτη μαγική χήνα, αν θέλετε, ήταν η αγορά, δευτερογενής αγορά των κόκκινων δανείων των Ελλήνων, των Ελληνίδων. Ο λεγόμενος Ηρακλής. Πρώτα δημιουργήθηκε η ψηφιακή πλατφόρμα αγοράς και πωλήσεως αυτών των τίτλοποιημένων κόκκινων δανείων από το ΣΥΡΙΖΑ και μετά ήρθε ο κ. Μητσοτάκης με τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής είναι ένας μηχανισμός απόσπασης περί των 70 δισεκατομμυρίων ευρώ ιδιωτικής περιουσίας και μεταφοράς τους στα Cayman Islands από κάποια ταμεία που ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε ξένους άρπαγες και σε ντόπιους άρπαγες. Η δεύτερη αγορά, ο δεύτερος μηχανισμός, η δεύτερη ιερή χήνα, μαγική χήνα που γεννάει τα άλλα, όχι τα ίδια, αλλά άλλα χρυσά αυγά, είναι βεβαίως το χρηματιστήριο ενέργειας, το οποίο, άλλη μια φορά, θεμελιώθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ με τον νόμο του κ. Σταθάκη, θυμάστε, ο οποίος μας έλεγε ότι θα έχουμε να περιμένουμε μόνο φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα ως αποτέλεσμα της ίδρυσης του χρηματιστήριου ενέργειας από το ΣΥΡΙΖΑ. Και βεβαίως μετά ήρθε ο κύριος Χατζηδάκης, ήρθε ο κύριος βεβαίως Μητσοτάκης ή Μητσοτάκης ΑΕ, και με την πρώτη ευκαιρία της αύξησης του ενεργειακού κόστους χρησιμοποιήθηκε το χρηματιστήριο του ενέργειας για να λαϊλατούν δισεκατομμύρια κάθε μήνα, κάθε εβδομάδα. Το χρηματιστήριο ενέργειας πήρε πολλά χρόνια να το σχεδιάσουν. Δεν το σχεδιάσαν την Ελλάδα μόνο. Είναι πανευρωπαϊκό. Απλά στην πιο σαθρή χώρα της Ευρωζώνης, στο πιο σαθρό διαμέρισμα της ευρωζωνικής πολυκατοικίας, όλα αυτά τα οποία σχεδιάζουν για την υπόλοιπη Ευρωζώνη γίνονται ακόμα πιο τοξικά, αποσπούν ακόμα περισσότερες αξίες και υπεραξίες και προσόδους από το λαό που έχει τα λιγότερα να δώσει. Έχει σημασία να θυμηθούμε για μια στιγμή τι σημαίνει χρηματιστήριο ενέργειας. Σημαίνει ότι αφού έχει γίνει η ιδιωτικοποίηση ουσιαστικά της ΔΕΗ, η ΔΕΗ έχει σπάσει σε κομματάκια, έχουν ιδιωτικοποιηθεί και έχουν προσθεθεί και άλλα ιδιωτικά κομματάκια, Μυθυλινέως, Περιστέρης, που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια σε αυτό το puzzle του ιδιωτικού πλέον πλαισίου παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Αναρωτηθείτε και αναφέρεμε σε πολίτες που δεν ψηφίζουν με 25, που μπορεί να διαφωνούν σε πάρα πολλά από εμάς. Αναρωτηθείτε όμως, θέστε στον εαυτό σας το ερώτημα. Πώς αποφασίζετε κάθε σήμερα, η τιμή της ενέργειας που θα πληρώσετε αύριο. Υπάρχουν κανόνες. Η απάντηση είναι ένα πολύ ριζοσπαστικό μεγάλο όχι. Δεν υπάρχουν κανόνες. Υπάρχει ένα χρηματιστήριο στο οποίο οι συμμετέχοντες μεταξύ τους αποφασίζουν ποια θα είναι η τιμή που θα πληρώσετε αύριο. Δεν υπάρχει πλαφόν. Δεν υπάρχει όριο. Δεν υπάρχουν περιορισμοί. Το μόνο που σου λένε είναι χρηματιστήριο, είναι λειτουργία αυτόματα από μόνο, όπως οι αγορές. Ο ανταγωνισμός τους οδηγεί στο να περιορίζουν την τιμή. Ποιος ανταγωνισμός? Ένα χρηματιστήριο για να λειτουργήσει θέλει χιλιάδες παίκτες, οι οποίοι ανταγωνίζονται πραγματικά μεταξύ τους. Όταν οι 5 παίκτες του χρηματιστήριου ενέργειας συμμετέχουν, είναι 5. Αυτό δεν είναι χρηματιστήριο, είναι καφενείο. Είναι ένα ηλεκτρονικό καφενείο. Όταν είναι ο Παρδινογιάννης, ο Λάτης, ο Μυθυλινέως, ο Περιστέρης. Και μαζί με αυτούς η παλιά ΔΕΗ, δική μας, που την έχει πάρει ένα hedge fund από το Λονδίνο, η λεγόμενη CVC, μεταξύ τους τι κάνουν. Βρίσκουν μια τιμή που τους υπέρ, που εκείνοι αποφασίσουν ποια θα είναι, χωρίς περιορισμό, χωρίς να δίνουν λογαριασμό σε κανένα, χωρίς να λογοδοτούν, χωρίς κανόνες αγοράς, χωρίς ανταγωνισμό. Τα βρήκαν τα φιλαράκια. Σαν τον ΟΠΕΚ. Φανταστείτε ΟΠΕΚ να αποφασίζει τι τιμή βενζίνη να πληρώνουμε. Κάτι τέτοιο. Τέτοιο συνέβαινε στη δεκαετία του 70 και είδαμε το αποτέλεσμα. Βάζουν την τιμή, κρίνουν ότι του συμφέρει να σα χρεώνουν. Χωρίς κανένα περιορισμό. Αυτό το χρηματιστήριο ενέργειας. Η δεύτερη μαγική Κίνα που γεννάει χρυσά αυγά. Η τρίτη είναι το υπερταμείο. Ξέρετε σε καμιά άλλη χώρα, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή. Στον κόσμο ολόκληρο. Ολόκληρο. Όπου όλη η δημόσια περιουσία ενός κράτους έθνους να έχει περάσει σε ένα ταμείο, σε ένα super fund, σε ένα υπερταμείο, το οποίο να το ελέγχουν ξένοι δανειστές. Αυτό μόνο σε χώρες που βρίσκονται υπό κατοχή συμβαίνει. Αλλά ούτε και σε αυτές. Τόσο επιστημονικά δομημένο, νομοθετημένο, με την νομιμοποίηση και τη βούλα της Βουλής των Ελλήνων. Αυτά τα τρία, αυτοί οι τρεις μηχανισμοί, αυτές οι τρεις μαγικές Κίνες, είναι στο μυαλό των ολιγαρχών, αυτό που κινούν τα νήματα για τις εκλογές που έρχονται. Ένα πράγμα τους ενδιαφέρει. Όποιοι κυβερνήσουν, συγκυβερνήσουν, να μην αγγίξουν αυτές τις ιερές μαγικές Κίνες. Χρηματιστήριο ενέργειας, Ηρακλής, υπερταμείο. Αν δείτε τα κομματικά προγράμματα Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, διαφέρουν μεταξύ τους. Δεν είναι όλοι ίδιοι. Δεν είναι όλοι ίδιοι. Όμως, και τα τρία αυτά κομματικά προγράμματα κάνουν τα πάντινα να μην αγγίξουν ούτε ένα κούπουλο από αυτές τις μαγικές χήνες που γεννούν τα χρυσά αυγά. Ο λόγος για τον οποίο δαιμονοποιούν το ΜέΡΑ25 Συμμαχία για τη Ρήξη είναι ότι είμαστε το κόμμα το οποίο αναλύουμε αυτό το όνειρο των τριών αυτών μηχανισμών και καταθέτουμε συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς ουσιαστικά αυτές οι ιερές χήνες θα κοινωνικοποιηθούν και τα χρυσά τους αυγά θα μείνουν σε αυτόν τον τόπο υπέρ των πολλών, όχι υπέρ των λίγων. Γι' αυτό βρίσκουν εφάνταστους τρόπους να τρομοκρατήσουν με μαύρη προπαγάνδα τον κόσμο. Βρήκανε, λέει, τη δύναμη. Ευχαριστούμε που την βρήκατε, γιατί εμείς την είχαμε στο πρόγραμμά μας το προεκλογικό το 2019. Και δεν μιλάγατε για αυτήν. Την καταθέσαμε ως πρόταση νόμου στην Βουλή. Στέλναμε δελτία τύπου για τη Δήμητρα σε όλα τα κανάλια της Ολυγαρχίας. Δεν πέσανε. Καλούσαμε σε ημερίδες τα υπόλοιπα κόμματα να συζητήσουμε ένα εξαιρετικό σύστημα ψηφιακών πληρωμών που θα είναι το μέλλον. Για όλες τις φορές, πηγαίνοντας. Το οποίο εμείς βεβαίως το έχουμε εντάξει στην προσπάθεια ενδυνάμωσης του λαού εναντίον των ολιγαρχών. Κουβέντα. Το τράβηξαν μέσα από τα κείμενά μας πριν δύο εβδομάδες για να δημιουργήσουν συνθήκες πανικού. Ξέρετε, το αντίστοιχο θα ήταν. Φανταστείτε, δεν υπάρχει πιθανότητα να το κάνουμε. Να παίρνανε από το πρόγραμμα εθνικής άμυνας οποιοδήποτε κόμματος ένα τσιτάτο που να μιλάει για ενίσχυση των εθνικών ενόπλων δυνάμεων ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε ξένη επιβουλή. Φανταστείτε να παίρνανε ένα τέτοιο κομμάτι που είναι όλα τα κόμματα, λίγο πολύ το έχουν αυτό, και να πούν πόλεμο κάποιοι, θέλουν πόλεμο. Το γεγονός ότι το Δήμητρα, ένα από τα θετικά του είναι ότι σε περίπτωση που σου κλείσει την τράπεζα η Φραγκφούρτη, μειώνεται το κόστος μετάβασης σε εθνικό νόμισμα. Ένα σχέδιο για μετάβαση σε εθνικό νόμισμα που έχουν όλες τις χώρες της Ευρωζώνης και έχουν υποχρέωση. Νομίζετε ότι η Γερμανία δεν έχει σχέδιο μετάβασης στο Μάρκο, ομιγέννητο. Δεν είναι στόχος η μετάβαση στο Μάρκο, αλλά πιστεύετε εσείς ότι η Bundesbank, ολόκληρη η κεντρική τράπεζα της Γερμανίας, δεν έχει σχέδιο για το τι θα πρέπει να κάνει εάν χρειαστεί. Πέστε. Να εκδώσει εθνικό νόμισμα. Θα ήταν κατάπτυστη απέναντι στους Γερμανούς πολίτες να μην είναι. Είναι σαν να κατηγορείς την πυροσβεστική υπηρεσία ότι παίζει με τη φωτιά. Το γεγονός ότι έχει σχέδιο για να σβήσει τη φωτιά. Αυτά δεν μας αγγίζουν μας. Γιατί έτσι κι αλλιώς πρέπει να πω ότι δεν ήταν στόχος τους το μέλλον τους. Στόχος τους ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Στόχος τους ήταν να επιβάλλουν στον Αλέξη Τσίπρα να αποκηρύξει το ΜέΡΑ25. Ουσιαστικά, ο ίδιος να ανατρέψει την πρότασή του για προοδευτική διακυβέρνηση. Το πετύχανε, το έκανε χθες. Είναι μια περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας, ενδομνημονιακής βίας. Μεταξύ τους, οι μνημονιακοί βιοπραγούν ο ένας πάνω στον άλλο. Δεν αφορά εμάς. Εμείς κεκόμαστε για μία προοδευτική διακυβέρνηση και μία προοδευτική συγκυβέρνηση. Όποιο κόμμα πιστεύει και τιμά την απλή αναλογική, δεν μπορεί να πει εγώ δεν συνεργάζομαι. Εμείς δύο χρόνια τώρα καλούμε όποιον δεν. Όποιον. Όποιοι αυτό χαρακτηρίζονται προοδευτικοί, δεν θα τους χαρακτηρίσουμε εμείς. Είστε προοδευτικοί, δεν είστε προοδευτικοί, με σας μιλάμε, με σας δεν μιλάμε. Με όποιον θέλει να μιλήσει. Να κάσουμε γύρω από ένα τραπέζι, μικρότερο από αυτό εδώ, για να είμαστε και πιο κοντά, και να εξερευνήσουμε χωρίς προαπαιτούμενα, χωρίς κόκκινες γραμμές, ποιες είναι οι δυνατότητες σύγκρισης των προγραμμάτων. Για παράδειγμα, για την ηλεκτρική ενέργεια που έλεγα πριν, για το ΦΠΑ, για την παιδεία, για την υγεία, για το υπερταμείο, για τα κόκκινα δάνεια, βεβαίως. Τι θα κάνουμε, τι προτείνετε εσείς, χωρίς κάμερες, χωρίς μικρόφωνα, για να μιλάμε ανοιχτά. Γιατί πολλές φορές μέσα από μία συζήτηση, δεν ξέρεις, μπορεί και να υπάρξει σύγκληση. Αυτό όμως πρέπει να γίνει, τι λέμε, προεκλογικά. Μετακλογικά δεν γίνεται. θα μπορούσε να γίνει αν ήταν διαφορετικό το σύνταγμά μας. Αν επέτρεπε 2 μήνες, 3 μήνες να υπάρχει μια υπηρεσιακή κυβέρνηση και να κάτσουμε να τα βρούμε, ναι. Αλλά τώρα σου λέει, τι σου λέει, όποιος μιλάει για προεδρική διακυβέρνηση χωρίς προεκλογική συζήτηση, σου λέει, Δευτέρα πρωί, μετά τις εκλογές, η κυρία Σακελαροπούλου θα μου δώσει το χρήσμα, έλα εδώ να πάρεις κανένα υπουργείο. Ένα μισό και πάρω υπουργείο. Παρατήθηκα από το υπουργείο. Γιατί? Γιατί δεν ήταν στόχος μου ποτέ, και αυτό ισχύει για όλους τους συντρόφους, τις συντρόφους, τους συνεδριπόρους του ΜΕΡΑ25, συμμαχία. Εμείς είμαστε για τους ανθρώπους, δεν είμαστε για τα αξιώματα. Και σε καμία περίπτωση δεν είμαστε για τους υπουργικούς στόχους και τα υπουργικά αυτοκίνητα. Το ερώτημα είναι τι θα κάνουμε με τον Ηρακλή, όταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τους πήρε 6 χρόνια να το σχεδιάσουν. Εμείς μεταξύ Δευτέρας πρωί και Τετάρτης απόγευμα θα έχουμε συμφωνήσει. Εμείς έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα. Το έχουμε καταθέσει στη Βουλή. Λέγεται Οδυσσέας. Μπορεί να είναι νομοθετηθεί αύριο. Ναι, αλλά πρέπει να το συζητήσουμε με τους υπόλοιπους που διαφωνούν. Πότε θα γίνει αυτό, μεταξύ Δευτέρας και Τετάρτης? Αυτή ήταν η θέση μας για χρόνια. Δεν τους ενδιαφέρει, γιατί δεν τους ενδιαφέρει η προοδευτική διακυβέρνηση. Οι μόνοι που ενδιαφέρονται για προοδευτική διακυβέρνηση τελικά είμαστε εμείς. Και το αποδεικνύουμε και θα συνεχίσουμε το αποδεικνύουμε. Γιατί έχουμε και μια υποχρέωση, ξέρετε, απέναντι σε ψηφοφόρους δημοκράτες, προοδευτικούς ανθρώπους που στηρίζουν άλλα κόμματα. Είτε είναι το ΚΚΕ, είτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε είναι το ΠΑΣΟΚ, είτε είναι η Ενταρσία. Έχουμε υποχρέωση σε αυτούς τους ανθρώπους. Ανεξάρτητα από τις τάσεις της ηγεσίας τους, να είμαστε ανοιχτοί σε ένα προγραμματικό διάλογο. Γιατί πάντοτε η αριστερά βασιζόταν στην ιδέα ενός μήνυμου κοινού προγράμματος προοδευτικών δυνάμεων. Πώς έγινε η κυβέρνηση, ο Αγέννη, στη Γηλή? Στη βάση ενός κοινού προοδευτικού προγράμματος, το οποίο προέκυψε από ένα διάλογο, από μια σύγκληση διαφορετικών προοδευτικών δυνάμεων. Εμείς είμαστε τα μένιστα και θα συνεχίσουμε. Όσο αφορά τις εκλογές, θεωρώ ότι για εμάς είναι μια ευκαιρία. Είναι ένα μέσο, δεν είναι αυτός ο σκοπός. Η ενίσχυση στη Βουλή του ΜΕΡΑ25 Συμμαχία Υπηρέξη, που είναι κάτι παραπάνω από σίγουρη, θα πρέπει να αποτελέσει το έναυσμα για τη δημιουργία μιας μεγάλης αγωνιστικής αριστερής παράταξης, η οποία θα δημιουργήσει την αίσθηση στη μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου ότι η αγωνιστική αριστερά μπορεί ρεαλιστικά και χωρίς να βρεθεί συμβιβασμένη να κυβερνήσει αυτόν τον τόπο, δίνοντας την εξουσία στους πολλούς, στην κοινωνία, μέσα από τα διαβουλευτικά συμβούλια κληρωτών και κλεγμένων πολιτών, μέσα από την εκχώρηση εξουσιών από τους πολύ λίγους στους πολλούς. Σας ευχαριστώ πολύ. Με τα χαράς να απαντήσω ερωτήματά σας.
Μία στιγμή παράκληση μόνο, αν παίρνετε το λόγο, να μας δίνετε το όνομά σας και το μέσο το οποίο εκπροσωπεύετε. Θα ξεκινάμε από αυτή.
Καλά, Παραβέλη. Λέγοντας υποσυμβό του Πολιτεία 24 του www.blog.gr. Θα ήθελα, αν μπορείτε, να μας αναφέρετε λίγα περισσότερα πράγματα για το πρόγραμμα στο Οδυσσέας.
Καλά, Παραβέλη, από Πολιτεία 24 του www.blog.gr. Θα ήθελα, αν μπορείτε, να αναφερθείτε περισσότερο στο σχέδιο Οδυσσέας για τα κόκκινα δάνεια.
Θα αναφερθώ πολύ συγκεκριμένα στη βάση ενός αριθμητικού παραδείγματος. Πάρτε ένα συμπολίτη σας, η οποία είχε πάρει ένα δάνειο 100.000 στις καλές εποχές για να αγοράσει ένα ακίνητο, είτε σπίτι, κατοικία, είτε μαγαζί, των 150.000. Είχε βάλει 50.000 και είχε πάρει ένα δάνειο 100.000 στις καλές εποχές. Έστω ότι με τα χρόνια από τις 100.000 που προσθούσε, είχε αποπληρώσει τα μισά. Ωραία. Οπότε συνέχισε να προστάει 50, είχε αποπληρώσει 50, είχε πληρώσει μπροστά προκαταβολή άλλα 50. Λόγω της κρίσης, σταματάει να μπορεί να αποπληρώσει και με τα πανοτόκια, τα 50 ξαναγίνανε 100. Τι συμβαίνει σήμερα με τον Ηρακλή? Έρχεται ένα ταμείο με έδρα τον Delaware και λογαριασμό τραπεζικό στα Cayman Islands, που δεν ξέρει ποτέ σε ποιον ανήκει. Μπορεί να ανήκει και στον ίδιο το τραπεζίτη που το πούλησε στο ταμείο, σε Έλληνες εδώ, επενδυτές από το εξωτερικό ή σε μια σειρά με τόπους σαν αυτούς, έρχεται το δάνειο των 100.000 που φτάσει πάλι τις 100.000, το αγοράζει με 3.000. Η κυβέρνηση σήμερα θριαμβολογεί ότι υπάρχουν άμεσες ξένες επενδύσεις, γιατί αυτά τα 3.000 που ήρθανε για να αγοραστεί το δάνειο θεωρούνται ότι είναι άμεσες ξένοι επένδυσεις. Αυτές είναι οι επενδύσεις για τις οποίες χαίρεται και χειροκροτά η Νέα Δημοκρατία. Εάν αυτό το σπίτι το κάνει στο σφυρί για 50.000, μιλάμε για μυθικό ποσοστό κέρδος για το Ταμείο. Έχει δώσει 3 και έχει πάρει 50. Έχει 47.000 ευρώ κέρδος. Αυτά πάνε αμέσως στα Cayman Islands. Νόμιμα. Νόμιμα. Χωρίς καμία φορολόγηση. Το καταλαβαίνετε αυτό. Αυτό σημαίνει σήμερα. Δεν είναι μόνο ότι καταστρέφεται ο άνθρωπος που πετιέται στο σπίτι, στον δρόμο. Και σκεφτείτε, αυτός ο άνθρωπος έχει ήδη δώσει 100.000. Για ένα κίνητο που έχει αγοραστεί 150, γιατί μιλάμε για ταξίδες πάρα πολύ εύκολα. Έχει δώσει 100.000 από την τσέπη του. Για ένα σπίτι των 150, το οποίο πουλήθηκε 50, αυτός δεν πήρε τίποτα και η χώρα έχασε 47.000 ευρώ. Τα οποία πήγαν στα Cayman Islands. Αυτός είναι ο Ηρακλής. Είναι η καταστροφή του κοινωνικού ιστού, του οικονομικού ιστού και της χώρας συνολικά. Γύρω στα 70 δις θα κάνουμε. Εμείς τι λέμε. Τέλος, οι αγορές και οι πωλήσεις κόκκινων δανείων. Μεταφορά των κόκκινων δανείων από τα βιβλία των τραπεζών και ξέρετε, δεν έχει τελειώσει η ιστορία. Γιατί η κρίση του πληθωρισμού γεννάει νέα κόκκινα δάνεια. Όταν ο άλλος δεν μπορεί να πληρώσει το σούπερ μάρκετ, δεν μπορεί να πληρώσει το λογαριασμό της ΔΕΗ, δυσκολεύεται να αποπληρώνει. Κοκκινίζουν γύρω στα 700.000 δάνεια αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Άρα, τα αρπακτικά αυτά ταμεία με τον Ηρακλή έχουν πάρα πολύ ψωμί ακόμα. Συνεχώς γεννιέται νέο ψωμί για αυτά. Κλείνω την παρένθεση. Εμείς λέμε λοιπόν τι είναι Οδυσσέας. Μία δημόσια εταιρεία διαχείρισης ιδιωτικού χρέους, κόκκινων δανείων, η οποία δεν θα έχει καταστήματα. Μην νομίζετε ότι θα φτιάξουμε κάποιο γραφείο κρατικό τέρας, ηλεκτρονική θα είναι. Δεν θα έχει κανένα κατάστημα. Δεν θα πηγαίνει στο κισέ του Οδυσσέα. Απλά θα μεταφερθεί το δάνειο, όπως μεταφέρθηκε το δάνειό σου, χωρίς να το καταλάβεις, από την Πειραιώ σε ένα ταμείο, ξαφνικά σε παίρνει τηλέφωνο, θα μεταφερθεί στα ηλεκτρονικά βιβλία του Οδυσσέα. Εσύ δεν θα σου ευχαριστεί το δάνειο, γιατί έχουμε και μια ηθική υποχρέωση και νομική υποχρέωση απέναντι στον άλλον που κατάφερε και το αποπλήρωσε. Και σου λέει, γιατί εγώ κοροϊδεύομαι, γιατί το αποπλήρωσα. Δεν θα σου ευχαριστεί, αλλά δεν θα βγει στον δρόμο. Δεν θα γίνει πληστηριασμός, θα σε πετάξουν έξω. Θα πληρώνεις ένα πάγιο maximum το 1/6 των διαθέσιμων εισοδημάτων σου, για να μπορείς να το πληρώνεις, να μην κοκκινήσει και αυτό, στον Οδυσσέα, γιατί ο Οδυσσέας έχει κόστη τα οποία πρέπει κάπως να καλυφθούν. Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός. Μέχρι ότου ορθοποδήσεις. Μπορεί να πάρει 2 μήνες, 2 χρόνια, 20 χρόνια, 200 χρόνια, όσα πάρει. 200 χρόνια είναι υπερβολή. Τι δεν έχεις δικαίωμα να κάνεις. Έχεις δικαίωμα να λειτουργείς στο μαγαζί σου, να είναι μαγαζί, να ζεις μέσα, να είναι σπίτι, να είναι βασική κατοικία. Δεν έχεις δικαίωμα να το μεταβιβάσεις. Δεν σου ανήκει ολόκληρο. Έχεις όμως το δικαίωμα, αν θέλεις κάποια στιγμή να συμφωνήσεις να πουληθεί, κρατάς το ποσοστό που έχεις αποπληρώσει. Δηλαδή, ο συγκεκριμένος άνθρωπος με το παράδειγμα που σας έδωσα πριν, θα κρατήσει τα 2 τρίτα, γιατί έχει αποπληρώσει τα 2 τρίτα. Οπότε όταν θα πουληθεί, θα κρατήσει τα 2 τρίτα, τα υπόλοιπα θα πάνε στον Ηρακλή. Στον Ηρακλή. Στον Οδυσσέα. Δεν θα πάνε στον Ηρακλή, θα πάνε στον Οδυσσέα. Έτσι, πετυχαίνουμε τι. Πρώτον, η υπεραξία αυτή να μείνει στη χώρα. Δεύτερον, να μην έχει κοινωνική κρίση. Να μην κλείσουν μαγαζιά, τα οποία θα μπορούσαν να λειτουργούν. Αν δεν υπήρχε ο Ηρακλής. Σε αυτούς που μου λένε, γιατί πάρα πολύ και το καταλαβαίνω, δεν είναι κακεντρέχεια, μου λένε, Γιάννη, εγώ ήμουν πάρα πολύ συντηρητικός άνθρωπος, δεν πήρα ποτέ δάνειο. Έβαζα λεφτά στην άκρη και ό,τι αγόρασα, τα αγόρασα χωρίς δάνειο. Εμένα τι με νοιάζει αυτή η ιστορία. Οι άλλοι που πηγαίναν και δανειζόντουσαν όσα να μην υποφέρουν. Εδώ δεν είναι ηθικό το ζήτημα. Εδώ είναι θέμα και δικού σου συμβαίνοντος. Εσύ ο οποίος έχεις ένα μαγαζί, ένα σπίτι, το οποίο το πήρες χωρίς δάνειο. Έχεις να κερδίσεις αυτόν τον Οδυσσέα. Γιατί με τον Ηρακλή, όταν βγεις στο σφυρί το μαγαζί που είναι δίπλα στο δικό σου όσο. Γιατί το ταμείο δεν έχει πρόβλημα. Μπορεί να κάνει 150. Αν το πουλήσει 50, έχει τεράστιο κέρδος γιατί το ταμείο το πήρε 3. Όταν όμως πουλιέται 50, τότε το διπλανό μαγαζί το οποίο δεν είχε δάνειο, πέφτει η τιμή του. Οπότε χάνεις και εσύ. Χάνει όλη η ελληνική κοινωνία χωρίς τον Οδυσσέα. Και ένα τελευταίο. Γνωρίζετε ότι ο Ηρακλής εξασφαλίζει 23 δισεκατομμύρια ευρώ στα ταμεία. Με άλλα λόγια, έχετε όλοι δεσμευτεί κιόλας. Και εσείς και τα παιδιά μας, και όλοι μας. Ότι αν δεν βγάλουν ελάχιστο κέρδος 23 δισεκατομμύρια αυτά τα ταμεία, θα τα δώσει το δημόσιο. Δημόσια υγιής. Το οποίο τι σημαίνει? Σημαίνει ότι μία χώρα που ξοδεύει, πόσο ξοδεύει, 5-6 δις το χρόνο στην παιδεία, 5-6 δις το χρόνο στην υγεία, θα δώσει 23 δισεκατομμύρια για να εξασφαλίσουμε τα αρπακτικά ταμεία. Από χρήματα που δεν έχουμε, θα πρέπει να τα δανειστούμε από την Τρόικα. Από τις αγορές, θα βάλει πλάτη η Τρόικα, όπως κάνει η Λαγκάρτ, βάζει πλάτη στα ομόλογα. Είναι δυνατόν αυτό? Υπάρχει σοβαρός άνθρωπος? Οπότε, για εμάς ο Οδυσσέας είναι η μοναδική ορθολογική λύση. Ξέρετε γιατί δαιμονοποιούν το μέλλον 25 συμμαχία για τη ρήξη? Γιατί δεν θέλουν να ακούγεται ο Οδυσσέας. Όταν εμείς τους λέμε, μα είναι δυνατόν να δίνουμε εγγύηση 23 δισεκατομμύρια στα αρπακτικά, ξέρετε τι λένε? Ο Βαρουφάκης είναι άρχισος. Ηχογραφούσε το γύρο. Θέλει να σας κλείσει τις τράπεζες. Αυτό είναι μια μαύρη, αισχρή, διαδελφική προπαγάνδα που στο αποδέχεται μας. Εμείς, ξέρω, έχουμε συνηθίσει από το 2015. Στόχος είστε εσείς να μην ακουστεί η αλληλασία που γίνεται εις βάρος σας. Σας ευχαριστώ.
Λοιπόν, είμαι ο Γιώργος Γουγάς από το Corinthian.net. Ακούγεται? Ωραία. Λοιπόν, ο Γιώργος Γουγάς από το Corinthian.net. Ήθελα να ρωτήσω, σε σχέση με τη Δήμητρα, έχετε πει ότι σε κάποιο βαθμό θα μας προετοιμάσει και για νέο νόμισμα, εγχώριο νόμισμα. Η ερώτηση λοιπόν είναι, πρώτον, αν θεωρείτε ότι το ευρώ είναι θνησιγενές και βρισκόμαστε μπροστά σε μια φάση που πραγματικά θα πρέπει να προετοιμαστούμε, και το δεύτερο, αν έχει εφαρμοστεί η Δήμητρα σε άλλες χώρες της Ευρώπης και με τι αποτελέσματα.
Επιτρέψτε μου να πω ότι το Δήμητρα έχει ένα στόχο. Να σας επιτρέψει να κάνετε συναλλαγές δωρεάν χωρίς να πληρώνετε τα χαράτσια του τραπεζών. Έχει και ένα δεύτερο ρόλο. Έχει το ρόλο του να σας επιτρέψει να αποταμιεύετε παίρνοντας ένα ισοδύναμο επιτόκιο που να μην είναι το σημερινό εξυπηρετιστικό. Αν έχετε 1000 ευρώ, λέμε τώρα, και τα πάρετε στην Πειραιώ, στην Eurobank, στην Αλφα, στην Εθνική, τι επιτόκιο θα πάρετε? 0,7.
Ούτε.
Ναι, αυτοί οι οποίοι σας χρεώνουν 8%, 7% για στοιχαστικά, 23% ληστικά τοποποιητικά επιτόκια για πιστωτικές κάρτες. Στο Δήμητρα, εάν μεταφέρετε 1000 ευρώ στο λογαριασμό που είναι συνδεδεμένος με το αφημί σας, επιτόκιο δεν θα πάρετε αυτό κάθε αυτό, αλλά θα πάρετε ένα ισοδύναμο επιτόκιο πολύ μεγάλο. Πώς? Αυτά τα 1000 ευρώ να τα κρατήσετε ένα χρόνο εκεί, αντί να τα έχετε στην τράπεζα, θα αποπληρώνουν φόρους την επόμενη χρονιά, και όλοι έχουν να πληρώνουν φόρους, 1.080 ευρώ. Θα πάρετε ένα τόκο δηλαδή, ουσιαστικό, υπό τη μορφή φοροέκπτωσης, τον οκτωδέδρο αυτό είναι 8%. Οπότε η Δήμητρα, αυτός είναι ο στόχος της. Είναι δωρεάν ψηφιακές συναλλαγές και ασφαλείς αποταμιεύσεις με ισοδύναμη επιτόκια της προκοπής. Αυτό είναι ο στόχος. Ταυτόχρονα, αν βάλετε τα 1000 ευρώ εκεί, ουσιαστικά ξέρετε τι έχετε κάνει. Έχετε δανείσει το ελληνικό δημόσιο. Άρα, δίνετε ταυτόχρονα ανάσες στο ελληνικό δημόσιο που δεν χρειάζεται να πάει στον καρχαρία των επενδυτών της αγοράς χρήματος για να δανειστεί. Με άλλα λόγια, το Δήμητρα είναι ένα ψηφιακό σύστημα πληρωμών, το οποίο έχει ωφέλη για τους πολίτες και για το δημόσιο. Άρα είναι ένα σύστημα σχεδιασμένο για χώρες σαν τη χώρα μας, σαν την Ελλάδα, που χρειάζεται ανάσες δημοσιονομικές στο κράτος, πιστωτικές, αποταμιευτικές οι πολίτες, για να μείνουμε μέσα στο ευρώ. Είναι ένα σύστημα, με άλλα λόγια, για να επιβιώνουμε πιο εύκολα μέσα στο ευρώ. Το γεγονός ότι μειώνει το κόστος μιας τραπεζικής κρίσης, και μην μου πείτε ότι δεν υπάρχει πιθανότητα τραπεζικής κρίσης, όταν ολόκληρη κρεντίδη σου είσαι κλείνει, με την υψηλότατη κεφαλαιοποίηση οποιασδήποτε τράπεζα στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, λέει η κυβέρνηση ότι είναι θωρακισμένες οι τράπεζες. Ανοησίες. Και όχι μόνο δεν είναι θωρακισμένες, καμία τράπεζα δεν είναι θωρακισμένη. Περίμενε κανείς προχτές ότι θα καταρρεύσει η First Republic. Να μην πω πάλι γιατί τη Σουήση. Το δημόσιο υποτίθεται ότι σας έχει εξασφαλίσει τις αποταμίευσεις σας μέχρι 100.000 ευρώ. Με τι χρήματα θα σας τα δώσει αν γίνει κάτι από την τραπεζική κρίση? Δεν έχει. Οπότε το Δήμητρα δεν έχει εκμηδενίσει το κόστος μιας τραπεζικής κρίσης, αλλά το μειώνει. Κρατάει ανοιχτό το σύστημα πληρωμών ανεξάρτητα από το τραπεζικό σύστημα. Και σε περίπτωση που χρειαστεί να γίνει μετάβαση σε εθνικό νόμισμα, σε περίπτωση. Είναι το πρώτο θεμέλιο πάνω στο οποίο θα το κτίσεις. Άρα μειώνει το κόστος μετάβασης σε εθνικό νόμισμα. Με ρωτήσατε πόσο πιθανό είναι αυτό. Και με ρωτήσατε αν είναι θρησιγενές του ευρώ. Κοιτάξτε, δεν είμαι μόνος στο παγκόσμιο στερέωμα των οικονομολόγων που θεωρούμε ότι το ευρώ είναι ένα σαφρό νόμισμα, δεν θα το έλεγα νησιγενές, αλλά ότι είναι σαφρό, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Είναι το μοναδικό νόμισμα στον κόσμο, όπου υπάρχει μια κεντρική τράπεζα για να το εκδίδει, αλλά δεν υπάρχει ένα ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών για να στηρίζει αυτή την τράπεζα και να στηρίζεται από αυτήν. Και αυτό που λένε οι δημοσιονομικοί, ολοκλήρωση, θυμάστε τι λέγανε με το Ταμείο Ανάκαμψης. Είχε έρθει ο κύριος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες τότε, Ιούνιος του 2020, τι ήταν, και μας έλεγε έγινε το πρώτο βήμα για τη Δημοσιονομική Ένωση γιατί θα έχουμε κοινό χρέος. Και εμείς ήμασταν το μόνο κόμμα που είπαμε το αντίθετο. Το Ταμείο Ανάκαμψης θα δει τη Δημοσιονομική Ένωση που είναι απαραίτητη για να μην είναι σαφρό το ευρώ. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Δεν υπάρχει τρόπος να υπολογίσει τις πιθανότητες να καταρρεύσει το ευρώ, ούτε πότε θα καταρρεύσει το ευρώ. Όπως δεν είναι δυνατόν να υπολογίσει τις πιθανότητες να γίνει πόλεμος με την Τουρκία ή πότε θα γίνει πόλεμος με την Τουρκία. Αυτό σημαίνει όμως τι, ότι πρέπει να είσαι έτοιμος. Πάντα. Και για τον πόλεμο, τον οικονομικό και για τον πόλεμο, τον στρατιωτικό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τώρα, με ρωτήσατε αν έχει εφαρμοστεί. Κοιτάξτε. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή τη στιγμή που μιλάμε όμως, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, υπάρχει πιλωτικό πρόγραμμα αντίστοιχο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είναι για τα λεγόμενα CBDC, δηλαδή τα ψηφιακά νομίσματα των κεντρικών τραπεζών. Χώρες που έχουν κεντρική τράπεζα, όπως η Βρετανία, η Αμερική, η Ιαπωνία, η Κίνα, η Σουηδία, αυτό το ψηφιακό σύστημα, το οποίο είναι εξωτραπεζικό, που δεν βασίζεται στο τραπεζικό σύστημα, για τις δωρεάν συναλλαγές, το χτίζουν και θα το χτίσουν στην Κίνα ήδη, με 135 εκατομμύρια λογαριασμούς. Το χτίζουν και θα το χτίσουν πάνω στα θεμέλια της κεντρικής τους τράπεζας. Το Δήμητρα είναι σχεδιασμένο για χώρες που δεν έχουν τις δικές τους κεντρικές τράπεζες. Και γι' αυτό το χτίζουμε πάνω στα ΦΜΗ και στους τάξεις συνέδρια, δηλαδή στο Υπουργείο Οικονομικών. Είναι το μέλλον των ψηφιακών συναλλαγών.
Έχουμε δύο ακόμα ερωτήσεις. Βλέπω, ξεκινάω από εδώ, το όνομά σας και το μέσο.
Γιάννη Στεφανίδης, από το Κόρινθο TV. Ο κ. Τσίπρας για άλλη μια φορά επιμένει ότι μετά τις εκλογές, παρά την άρνηση τη δική σας του ΜΕΡΑ25 και του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, ότι θα συγκυβερνήσετε. Το είπε και χθες.
Δεν νομίζω ότι είπε αυτό χθες. Το έλεγε μέχρι χθες. Χθες είπε κάτι άλλο. Για κοιτάξτε εδώ. Και δεν θα το σχολιάσω αυτό που είπε χθες, γιατί ξέρετε.
Θα δεν με αυτό.
Είμαι σίγουρος ότι το θέλετε. Αλλά θα με επιτρέψετε να πω μόνο αυτό το οποίο μου κάνει καρδιά μου. Λυπάμαι. Γιατί για κάποιο καιρό συμπορευτήκαμε όμορφα σε έναν ωραίο αγώνα. Με οποιοδήποτε έχω συμπορευτεί, έστω και για μία μέρα, σε έναν ωραίο αγώνα, με θλίβει να βλέπω μία ηθική τσουλίχα, μία ηθική κατηφόρα. Δεν θα πω τίποτα τώρα. Θα το αφήσω εκεί.
Περνάμε. Θύμιος Τσαρκός από το e-court.gr και από το My Radio. Κύριε Βαλφακή, τις τελευταίες μέρες έχετε εξελιχθεί στον πρωταγωνιστή της πολιτικής συζήτησης. Αυτό είναι φανερό ότι κάνει πάρα πολύ καλό στο Μέρα 25 όσον αφορά τουλάχιστον δημοσκοπικά. Θα δούμε τι θα πούνε οι πολίτες στις κάλπες. Απ' την άλλη, είπατε για κόκκινες γραμμές. Για να μπορέσει λοιπόν να κάνεις μία ομάδα για να μπορέσεις να συγκυβερνήσεις ή να παρουσιαστείς μέσα στη Βουλή, χρειάζεται αυτές οι κόκκινες γραμμές, χρειάζεται κάποια δεδομένα. Εσείς λοιπόν, αν σας λέγανε, εκτός από τις τρεις χρυσές χήνες, είσαστε πρόθυμος να βάλετε νερό στο κρασί σας σαν Μέρα 25, προκειμένου να υπάρξει αυτή η διαδικασία της συγκυβέρνησης?
Εξορισμού, το είπα και προηγουμένως, αλλά θα το επαναλάβω. Εξορισμού. Εάν πιστεύεις στην απλή αναλογική, δεν μπορείς να λειτουργήσεις στη βάση ότι είσαι ο ιδιοκτήτης του μονοπωλίου της αλήθειας, της καλοσύνης, της αρνότητας και της σοφίας. Θα πρέπει να δεχτείς ότι θα πρέπει να υπάρξουν συμβιβασμοί. Εσείς το λέτε νερό στο κρασί μου, εμένα δεν με ενδιαφέρει το κρασί μου, εμένα με ενδιαφέρει το κοινό καλό. Νερό στο κοινό καλό δεν θα βάλω. Αλλά να βρούμε όλοι μαζί τι είναι αυτό το οποίο θα εξυπηρετήσει το κοινό καλό με ανοιχτότητα μυαλού, ψυχής, έτοιμοι να κάνουμε υποχωρήσεις σε αυτά που θεωρούμε. Πώς? Μέσα από το διάλογο. Δεν υπάρχει υποκατάστατο του διαλόγου, του ειλικρινούς διαλόγου. Γι' αυτό δύο χρόνια τώρα καλούμε ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΟΚΟΕ, Ανταρσία, Αναμέτρηση. Όλες τις δυνάμεις του τόπου που θεωρούν τους εαυτούς τους προοδευτικούς. Να κάτσουμε γύρω από ένα τραπέζι, χωρίς προαπαιτούμενα, και να διερευνήσουμε τις δυνατότητες που έχουμε εμείς να συγκρίνουμε. Πολλές φορές στη ζωή μου είχε συμβεί μέσα από το διάλογο, και αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά μου λείπει από το χώρο του πανεπιστημίου. Συγκρούεσαι με κάποιον, έχει ισχυρές απόψεις, έχεις και εσύ ισχυρές απόψεις, αλλά μετά από μια ειλικρινή σύγκρουση ιδεών, όχι προσωπική, όχι τον εγώ σου, τον εγώ σας, βγαίνεις από αυτή τη συζήτηση μπολιασμένος με τις σκέψεις του άλλου και ο άλλος με τις δικές του σκέψεις. Αυτό το διάλογο, ο Αλέξης Τσίπρας, ο κ. Ανδρουλάκης και το ΚΚΕ, όπως και η Εντασία, δεν τον δέχτηκαν. Εμείς θα συνεχίσουμε να τον προτείνουμε. Αλλά τι λέμε? Όχι μετά την Κυριακή των εκλογών, μέχρι την Τετάρτη το απόγευμα, γιατί αυτό είναι ένα άλλη σφαιρίση, το οποίο πραγματικά ο ελληνικός λαός δεν θέλει να το βλέπει μπροστά του, γιατί δεν είναι τίποτα άλλο από ένα αλυσβερίσι για υπουργικούς στόχους και υπουργικά αυτοκίνητα.